Hər vaxt nəsxir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Rusiyalı jurnalist Anna Poyetkovskayanın ölümündən bir il keçir. İraqın iki şiə təşkilatı barışı da elan edib. Beynəlxalq etirazlara və sanksiyalara baxmayaraq Birma hökuməti daha 78 nəfəri həbs edib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Yeni də ətraflı. Bugün Anna Poyetkovskayanın ölümündən bir il keçir. Moskva və dünyanın bir çox yerlərində Rusiya prezidenti Putinlə jurnalistin qatillərini tapma tələbi ilə tədbirlər keçiriləcək. Poyetkovskaya öz yazılarında Kreml və Çeçen müharibəsini tənqid edirdi. Düz bir il əvvəl Poyetkovskaya Moskvada yaşadığı binanın yanında qətlə yetirilmişdi. Bugün onun şərəfinə New York, Paris, Roma və Moskvada tədbirlər keçiriləcək. 60-dan çox məşhur və yüksək mənbə sahibləri Times qəzetinin imza toplama kampaniyasına iştirak edərək Anna Poyetkovskayanın qatilinin tapılmasını tələb ediblər. İmza atanlar arasında Cənubi Afrikadan olan Nobel sülh laureatı Desmond Tutu, Britaniyalı dramaturq Harold Pinter, Amerika aktrisası Susan Sarandon və Fransalı mütəfəkkir Bernard Henry Levy də olub. İraqda şiə liderləri, Müqtədə Əl-Sədr və İslam İnqilabı Təşkilatının rəhbəri Abdüləziz Əl-Hakim iki şiə təşkilatı arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılması barədə razılıq imzalayıblar. İki lider ölkədə qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün birlikdə işləyəcəklərinə söz veriblər. Başnazir Nuri Əl-Maliki, Malikin hökuməti bu qərarı alqışlayıb. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçor Möttəki deyir ki, Fransanın Avropa Birliyini İrana qarşı sanksiyalar tədbiq etməyə çağırması qeyri-qanunidir. Nazir bildirib ki, İran nüvə proqramı planından geri durmayacaq. İran televiziyasına çıxış edən Manuçor Möttəki, Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kushnerin Avropa Birliyindəki həmkarını ünvanladığı və İrana qarşı növbəti maliyyə sanksiyalarının tədbiq edilməsini tələb edən məktubunu əsassız adlandırıb. İranın dövlət mediyası isə xəbər verir ki, İran bugün şimalda İraqla olan sərhədləri açacaq. Bu zona əsasən kürdlər tərəfindən idarə olunur. Sentyabrda İran hökuməti ABŞ hərbiçilərinin saxladığı İranlının həbsinə etiraz olaraq 5 sərhəd keçid məntəqəsini bağlamışdı. ABŞ hərbiçiləri demişlər ki, saxlanan şəxs İran casusudur və şiə yaraqlarına silah daşımağa xidmət edir. Həmin şəxs hələ də ABŞ həbsxanasında saxlanılır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, o keçmiş başnazir Mikhail Fratkovu Rusiya Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin Kəşfiyyat Xidmətinin direktor vəzifəsini təyin edib. Prezident Putin bu haqda Düşənbə MDB ölkələrinin samitindən sonra deyib. Bu postun əvvəlki sahibi Sergey Lebedev isə MDB-nin icraçı katibi təyin olub. Putin Fratkovun başnazir vəzifəsindən etiraz rəzisəsini sentyabrın 12-sində qəbul edib və onun əvəzinə Subkovu təyin edib. Beynəlxalq etirazlara və sanksiyalara baxmayaraq, Myanma, yəni Birma hökuməti daha 78 nəfəri həbs edib. Hökumət deyir ki, ölkədəki hərbi rejimə qarşı çıxdıqları üçün həbs olunanların sayı artıq 1000-ə çatır. Lakin hüquq müdafiəçiləri və xarici dövlətlər hesab edirlər ki, keçən ay keçirilən kütləvi etiraz aksiyalarında 6000-dən çox adam həbs olunub. Kubada sərnişin avtobusunun qatarla toqquşması nəticəsində 28 nəfər ölüb, 70 nəfərdən çox adam yaralanıb. Hadisə Kubanın paytaxtı Havanadan 800 km aralıqda yerləşən Yara şəhərinin yaxınlığındakı dəmir yolu qovşağında baş verib. Faciənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Növbəti dəfə Pakistanın prezidenti seçilən Pərviz Müşərrəf xalqa müraciət edib və hər kəsi sülh və ədalət yolunu tutmağa çağırıb. Müşərrəf həmçinin bütün partiyalarla danışıqlara getməyə hazır olduğunu da bildirib. Bununla belə, üçüncü dəfə bu posta gələn prezident bildirib ki, əgər Ali Məhkəmə onun seçkilərdə iştirakını qanunsuz hesab etsə, ona qarşı tədbir görüləcək. Ukraynalı rəsmilər deyirlər ki, baş nazir Viktor Yanukovic bu ayın 9-u qaz borçları üzrə danışıqlar aparmaq üçün Rusiyaya səfər edəcək. Rusiyanın dövlət şirkəti olan Gazprom deyir ki, Ukraynanın 1,3 milyard ABŞ dolları məbləğində qaz borcu var. Ukraynanın energetika naziri Yuri Bayko bildirib ki, bu məsələ noyabrın 1-nə dək həll olunacaq. Bu saatı isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
FM Hər vaxtınız xeyir.
Siz Azadlıq Radyosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradyosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radyosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
101.7 FM dalasında və Azadlıq Radyosu.az saytından bütün dünyaya və studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə Demokratik İslahatlar Partiyası rəhbəri Asim Olazadədir. Asim bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gördük.
Asim bəy, biz bir çoxlarının soruşuruq ki, ölkədə başlayan proseslər necə qiymətləndirirsiniz və icazı versəydiniz bu sualı birinci olaraq ilə sizə də verək ki, hazırda Azərbaycan siyasətində, cəmiyyətində, ümumiyyətlə Azərbaycan məkanında baş verən prosesləri siz necə qiymətləndirirsiniz? Siz bir Demokratik İslahatlar Partiyasının rəhbəri.
Azərbaycanda gedən prosesləri mən heç vaxt xoşlamıram iki rənglə qiymətləndirməyə, ağ və qara rənglə. Ölkədə rəngarəng proseslər gedir. Müsbət proseslər də var. Bu proseslər ilk növbədə ölkənin nəhayət strateji layihələrinin işə başlamağıdır. Bir sıra boru xətləri artıq Azərbaycana yeni vəsait, yeni sərmayə imkanları yaradır və mən bunu müsbət bir proseslər kimi qiymətləndirərdim. Eyni zamanda ölkədə hələlik təəssüf ki, orta təbəqənin formalaşmağı prosesi çox ciddi ləngiyir. Ölkədə kiçik və orta sahibkarın imkanları çox ciddi surətdə məhdudlaşır. Ölkədə Azərbaycan mədəniyyətinin öz köklərimizi saxlamaqla Azərbaycanın dünya mədəniyyətinə çıxışı prosesində çox ciddi problemlər var və mən düşünürəm ki, Azərbaycanın qarşısında böyük perspektivlər, böyük üfüqlər, ölkənin böyük bir stratejisi var, amma bu stratejidə gedən yollar çox keşməkeşlidir, çox problemlidir və bizim istəyimiz bir şeydən ibarətdir. Azərbaycana böyük bir, yeni bir gəlirlər ehtimalı var. Bu neft və qaz sahəsində olan bizim təbii sərvətlərin gəlirlərindən gedir. Və bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, bu gəlirlər məhz insan amilinə yatırılsın, Azərbaycan insanına yatırılsın. Heç bir şey dünyada insan qədər qiymətli deyil və Azərbaycanı biz qüdrətli, müasir bir dövlət kimi görmək istəyiriksə, Azərbaycan vətəndaşı zəngin olmalıdır. İlk növbədə ruhən zəngin olmalıdır. O peşəkar olmalıdır və bugün dünyadakı rəqabətə Azərbaycan gəncliyi hazır olmalıdır. Deməli, bilikli olmalıdır, deməli, peşəkar olmalıdır və dünyaya açıq gözlə baxmalıdır. Bizim partiyanın əsas şüarı azadlıq və məsuliyyət. Biz düşünürük ki, məhz qanunlar çərçivəsində, qanunlarla məhdudlaşdırılan və digər fərdin azadlığı başlayan yerdə hər bir insanın azadlığı məhdudlaşdırır, lakin insan azad olmalıdır. Ancaq azad insan yaradıcı ola bilər. Həm iqtisadi azadlıqlara, siyasi azadlıqlara malik olan və müəyyən qədər sosial təminatları olan vətəndaş güclü dövlət qura bilər. Bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının və fərdin hüquqları dövlətin hüququndan üstün olmalıdır. Bizim qarşımızda duran əsas hədəf sovetləşdirsizdirmək Azərbaycan dövlətini, sovet təfəkkürünə son qoymaq və yeni, müasir, azad insanın və birliyini təcəssüm edən Azərbaycan dövlətini quraq. Burada insanların azadlıqlarının arasında mən təbii ki, ilk növbədə onun öz siyasi iradələrini və siyasi azadlıqlarını və bununla yanaşı iqtisadi azadlıqlara çox böyük önəm verirəm. Biz düşünürük ki, Azərbaycanda bizim bir şüarımız da var ki, mülkiyyət toxunulmaz və müqəddəsdir. Çox təəssüf ki, bu sovetlər adamları insan mülkiyyət hüquqlarına, mülkiyyətin və sərmayənin inkişaf edərək dinamik olaraq yeni iqtisadi münasibətlər quran önəminə diqqət vermirlər. Hələ sovet təfəkküründən bizə miras qalmış bir münasibət var iş adamlarına. Amma iş adamları təbəqəsi hər bir ölkənin dinamik inkişafını təmin edən, xalqın və dövlətin rifahını təmin edən bir təbəqədir. Çox təəssüf ki, hələlik biz məmur özbaşınalığına görə, müvafiq oliqarxların yaratdığı monopoliyaların maraqlarına görə orta və kiçik sahibkarın hüquqlarını Azərbaycanda tapdalayırlar. Və bir önəm də ölkəmiz üçün var ki, biz paytaxtla regionların arasında fərqi dəyişdirməliyik. Azərbaycanın bölgələri inkişaf eləməlidir. Azərbaycanın bölgələrində iş adamlarının əl qolu açılmalıdır. Çox təəssüf ki, biz müəyyən bölgələrdə hansısa yerli hakimiyyətini özün bir feodal xan kimi apararaq insanların həm iqtisadi, həm də siyasi hüquqların kobud sürətdə azadlıqların pozduğunun şahidi oluruq. Azərbaycanın dünyada bir missiyası var. Bu missiya ilk öncə 20-ci əsrin əvvəlində özünü büruzə vermişdi. Azərbaycan müsəlman və türk dünyasının ilk dünyavi bir dövləti kimi dünyaya açılmışdı. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan qadınının hüquqları, onun müəyyən qədər o İslam mühafizəkarlığından azad olaraq üzünü bağlayan çadırını açmaq hüququ İslam dünyasında, məhz Azərbaycanda baş vermişdi. İlk dəfə qadınlara hüquq seçki hüququnu Azərbaycan Amerikadan qabaq, bir sıra Avropa ölkələrindən qabaq, biz Azərbaycanın tarixinə baxanda Azərbaycanda dünyavi dövlət təfəkkürü tarixən ona görə yazılmışdı ki, vaxtı ilə gənc azərbaycanlılar Heidelberg, Sankt-Peterburg, Hettingen, Sorbonne Universitetini bitirərək vətəninə dönüb ilk simfoniyanı, ilk operanı, Azərbaycan maarifçilərinin yaratdığı 20-ci əsrində təfəkkür vaxtı ilə Atatürk'ə imkan verdi ki, dünyavi layiq Türkiyə Cumhuriyyətini qursun. Və düşünürəm ki, bu missiya Azərbaycanda yenə də gerçəkləşir. Vaxtı ilə birinci neft bumundan yaranmış Azərbaycan insan azadlığı və təfəkkür missiyası ikinci neft bumundan sonra daha da artmalıdır və bizim vətəndaşı, bizim gənc nəsli zəngin etməlidir. Onun üçün mən düşünürəm ki, bugün Azərbaycan xalqının və dövlətinin hər bir azərbaycanlının qarşısında duran əsas hədəf gənclərimizə yüksək təhsil vermək, Azərbaycanda dünya mədəniyyətini qorumaq və bununla yanaşı Azərbaycanın təşəbbüskar sahibkarının qapılarını açmaqdan ibarət.
İndi biz bu dediklərinizin hamısını bir-bir hissələrə böləcəyik və konkretləşdirəcəyik. Aleksey dinləyici var xəttdə.
Yəni, axşamınız xeyir olsun.
Salam, Rasim bəy, buyurun, sualınız.
Birinci sualım ondan ibarətdir ki, bu siyasi partiyalar haradasa 50-yə yaxın partiya dövlət qeydiyyatından keçib. Həmin partiyaların maliyyələşməsində onların dövlət qeydiyyatından keçib keçməsi vacibdir ya yox? İkinci sualım ondan ibarətdir ki, bu zaman o siyasi partiyalar maliyyələşərkən ümumiyyətlə onların parlamentə qazandıqları yerlərin sayı, üzvlərinin sayı, yaxud ümumiyyətlə son parlament seçkilərində seçkilərin nə qədər səsini yığması rol oynamalıdır, ya hər bir bu üç amil öz yerini tutmalıdır?
Hal-hazırda çox təəssüf ki, Azərbaycanda mövcud olan partiyalar barəsində qanunda bu məsələlər öz əksini tapmayıb. Bizim istəyimiz onlar ibarətdir ki, Azərbaycan dövləti çox partiyalı sistemi dəstəkləmək üçün və ölkənin demokratik ölkə kimi inkişafı üçün mütləq Azərbaycan dövləti siyasi partiyaları dəstəkləməlidir. Maliyyə qaynağı kimi əsas onların təməl işlərini görmək üçün dünyanın demokratik dövlətlərində olduğu kimi, Avropa ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanın da siyasi partiyaları maliyyəni öz dövlətindən almalıdır. Düşünürəm ki, öz dövlətindən maliyyə qaynağını tapa bilməyən siyasi qüvvələr bu qaynağı ölkənin xaricində axtarmağa məcbur olarlar. Onun üçün nəzərdə tutulub ki, yaxın müddətdə siyasi partiyalar barəsində qanuna müvafiq dəyişikliklər ediləcək. Və burada bir neçə meyar var müəyyənləşdirməyi. Parlamentdə olan yerlərlə bağlı, partiyaların Azərbaycanın bölgələrində müəyyən imkanlara və yerli təşkilatlara malik olmaq meyarı və seçkilərdə qazandığı səs meyarı. Bu məsələlər hamısı müzakirə olunmalıdır. Müvafiq amil və meyarlar müəyyənləşdirilməlidir ki, ona müvafiq olaraq dövlət siyasi partiyaları mütləq dəstəkləməlidir. Deməli, bir məqama mən düşünürəm ki, siyasi partiyaların fəaliyyəti üçün önəmli bir şey də var ki, siyasi partiyalar hansı təbəqələrin hüquqlarını müdafiə edir və fikirlərini ifadə edir. Onların hansı məqsədləri, hansı proqramları, hansı planları var ki, nə üçün onlar xalq üçün cazibədar olmalıdırlar ki, xalq onları dəstəkləsin. Bu məsələləri də, yəni peşəkar siyasi menecer təbəqəsinin ölkədə yaranmağına böyük bir ehtiyacı var. Çox təəssüf ki, hələ Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra partiyaların sosial bazası ilə onların bəyən elədiyi şüarların arasında müəyyən ziddiyyətlər var və düşünürəm ki, ölkədə də hələ sosial təbəqələr tam yerinə oturuşmadığına görə Azərbaycanın hələ siyasi mühidi tam formalaşmayıb. Bu uzun bir prosesdir. Mən düşünürəm ki, bugün 51 səhv eləmirəmsə siyasi partiyada qeydiyyatdan keçib. Ancaq Azərbaycan da Avropanın və dünyanın digər demokratik ölkələri kimi 2-3 partiyalı sisteminə yaxınlaşmalıdır. Bugün demokratik ölkələrdə fəaliyyət göstərən sağ yönümlü, mühafizəkar və yaxud da ki, xalq partiyaları mövcuddur. Sol cinahda sosialist və sosialist ideologiyasını və sosial ədaləti öz aparıcı siyasi fəaliyyəti bilən siyasi partiyalar var və orta təbəqənin fikirlərini ifadə edən orta liberal siyasi təşkilatlar mövcuddur ki, hər bir ölkənin təbii ki, öz spesifik xüsusiyyəti var. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları iki partiyalı sistem əsasında formalaşıb. Avropa ölkələrində 3 yaxud da ki, 4 son vaxtlar yaşıllar və bu ətraf mühitə diqqət verən partiyalar da gündəmdə var. Amma əslində biz də bu sistemə yaxınlaşmalıyıq. Çünki hələlik Azərbaycanda məhz bu siyasi sistem yerinə oturmadığı görə bir sıra siyasi partiyalar ya Komünist Partiyasının şilelindən ya da Xalq Azadlıq Hərəkatından çıxdıqlarına görə hələlik təəssüf ki, o vaxtın abu havası ilə və o vaxtın siyasi texnologiyalarına üstünlüyü verdiklərinə görə imkanları da məhdud və zəif olur.
Siz ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri ilə görüşəndə, Xosa Luis Kerero ilə görüşəndə deyəndə ki, Azərbaycanda Avropa Birliyində tətbiq olunan seçki prosesi mexanizmi baş verir. Bunları nəzər tuturuz, yoxsa tamamlaşdırır?
Təbii bunları da, yəni o bizim söhbətimiz seçki sistemi ilə bağlı idi. Aydındır ki, Azərbaycanda bilirsiniz ki, bir sıra keçirilən seçkilərdə nöqsanlar olub, Azərbaycanda bir sıra söhbət bilir. Prezident seçkilərindən gedir, parlament seçkilərindən gedir. Hər zaman bu seçkilərdən sonra ciddi və əsaslı narazılıq üçün səbəblər var. Bizim fikrimizcə bunun səbəbləri onunla bağlıdır ki, Azərbaycanın seçki qanunvericiliyi çox təəssüf ki, hələ mükəmməl deyil. Azərbaycanın bugünkü seçki qanunvericiliyinə görə ümumiyyətlə seçki prosesi siyasi partiyaların öhdəliyinə atılıb. Bu dünyanın heç bir demokratik dövlətlərində seçkinin iştirakçıları seçkini təşkil edib həyata keçirmirlər. Bunun Avropa Birliyi ölkələrdə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında və digər demokratik ölkələrdə, mən bu demokratik ölkələrə Şərqi Avropa keçmiş o sosialist blokuna yaxud da ki, Sovet İttifaqına daxil ölkələrdə nəzərdə tuturam, müvafiq, müstəqil, peşəkar məmurlar seçkiləri. Həyata keçirir. Siyasi partiyaların isə rolu seçki prosesində seçki prosesinin şəffaflığını yaratmaq, monitorinqi keçirtmək, ictimai qüvvələrlə, media ilə birgə işığı bu prosesə salmaq ki, burada hansısa bir ayrı seçkili yaxud da ki, hansısa xoşa gəlməz hadisələr baş verməsin. Siyasi partiyaların seçki komissiyalarında nümayəndələri təbii olaraq öz partiyaların maraqlarını qoruyur. Bugün Azərbaycanda seçki sistemi bir partiyanın monopoliyasındadır. Yeni Azərbaycan partiyası bütün bu seçki şaguli sistemində prosesi öz əlində və öz nəzarətində saxlayır. Və təbii olaraq bu bir sıra problemlərin səbəbi olur. Onun üçün biz ATƏT-in Azərbaycanda ofisinin rəhbərliyi ilə biz Venesiya Komissiyasının, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının nümayəndələri ilə dəfələrlə, yəni son parlament seçkilərindən sonra biz belə bir təklif dedik ki, biz arzusuz da ölkəmiz və xalqımız və Azərbaycanda müəyyən qədər siyasi partiyaların arasında bu bir konsensus strateji məsələdir ki, ölkəmiz Avroatlantik məkana inteqrasiya olmaq istəyirsə, deməli bizim bütün qanunvericilik sistemimiz də Avropa Birliyində müəyyənləşmiş, sınaqdan çıxmış sistemlərə uyğun dəyişməlidir. Hansısa yeni velosipedi icat etməyə ehtiyac yoxdur. Bu sistem işləyir. Deyirlər ki, harda Azərbaycanda müstəqil məmur tapaq, biz bu müstəqil məmuru yetişdirə bilməsək, siyasi partiyaların əlində oyuncaq deyil, məhz dövlətə xidmət eləyən məmurlar təbəqəsi ölkədə yaradılmalıdır. Və bu yol seçki sisteminin qurulmağı yolu da bu istiqamətdən keçir.
Həsim bəy, bu artıq yeni bir xəbərdir. Bəlkə siz də bu xəbərlə tanışsınız. Prezidentin saytı yeniləşib və orada böyük bir bölmə açılıb. Hər bir vətəndaş orada öz haqqında bilgiləri saxlayarkən prezidentə birbaşa müraciət edirlər. Bu həm şikayət ola bilər və digər. Bir neçə müddət bundan əvvəl isə keçən ayın son dekadasında Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri rayon fəalı Ələsgər İsmayılov tutuldu, ruhi dispanseri aparıldı, sonra köçürüldü Bakıya, Maşlarda yerləşən ruhi xəstəxanasına və bugün onu bıraxdılar. Oradan icazə verdilər ki, yaxın qohumlar onu götürüb oradan çıxarsınlar. Ələsgər İsmayıl dediyinə görə o sadəcə müntəzəm olaraq şikayət edirdi. Bu baş verən vəziyyət haqda prezidentə, Milli Məclisə şikayətlər yazırdı. Bu proseslərə siz necə qiymətləndirirsiniz? Ələsgər İsmayıl şikayətə görə bax belə bir vəziyyətə salındı, onun sözlərinə görə əlbəttə ki, amma digər tərəfdən də prezidentin saytında demək olar ki, prinsipiyələ eyni dərəcədə olan şikayətlər üçün imkan yaradılar.
Mən bu prosesi bir nöqtəyi nəzərdən müsbət hesab eləyirəm ki, məmur öz başınalığın qarşısı alındı. Bölgədə vətəndaşımızın hüquqlarının kobud surətdə pozulması cəmiyyətdə ciddi təpkiyə səbəb oldu. Azərbaycan mediası bu məsələni gündəmə gətirdi. Bu məsələlər ciddi müzakirəyə əsas verdi və nəhayət bu vətəndaşımız öz azadlığına qovuşdu. Düşünürəm ki, ölkədə məhz vətəndaş cəmiyyətinin gücü ölkəni demokratik bir dövlətə çevirə bilər. Məhz demokratik institutların yaradılmağı demokratiyanın qarantı olur. Azadlığı heç kəs bağışlamır, azadlığı heç kəs vermir. Azadlıq ciddi işlərin, ciddi mübarizənin və insanların təşkilatlanmağından mövcud olur. Demokratiya ilk növbədə demokratik institutlar deməkdir. Demokratiya ilk növbədə azad medianın mövcudluğu deməkdir. Və siz dediniz, prezidentin saytı yenilə bu bir müsbət hadisədir ki, artıq bir yeni müasir texnologiya imkan verir ki, bilavasitə prezidentə xalqın öz fikirlərini ifadə etmək imkanı. Mən düşünürəm ki, dünyada hökumətlərin fəaliyyətinin şəffaflığını təminatı ilə artıq e-government, yəni elektron hökumət sistemləri yaranır və mən istəyirəm ki, Azərbaycanda da bu sistemlər müəyyən, deməli, yeni texnologiyalardan istifadə eləyərək biz hökumətin fəaliyyətinin şəffaflığı, çünki bu məlumat iki tərəfli olmalıdır. Bir tərəfdən Azərbaycan hökuməti də öz vətəndaşlarına gördüyü işlər barəsində açıq, şəffaf məlumat verməlidir və eyni zamanda vətəndaşların da imkanları olmalıdır ki, öz problemləri, özünə qarşı olan haqsızlıqlar barəsində ən yüksək səviyyə idarəçilərə problemləri çatdıra bilsin. Məhz onun üçün də hər bir demokratik dövlətin gücü İlk növbədə bu dövlətdə olan şəffaf münasibətlərdən ibarətdir, güclü mediyadan ibarətdir və bu medianın yeni bir forması elektron mediasının yaradılmağı yaxud da ki, elektron saytların məhz bu istiqamətdə münasibətlərin və informasiya mübadiləsinə təkan verirsə, bunu ancaq salamlamaq lazımdır.
Prezident seçkilərinin Azərbaycanda ümumən desə bir il qalır və müxalifət dairələrində birinci məqam boykota getmək yoxsa prezident seçkilərində iştirak etmək məsələsi müzakirədədir və digər məsələ vahid namizəd ideyası. Nə dərəcədə hər bu iki istiqamətin perspektivləri var, mövcuddur?
Bizim hər zaman mövqeyimiz seçkilərlə bir mənalıdır. Siyasi partiyanın seçkinin xaricində ümumiyyətlə işləri çox məhduddur. Siyasi partiyanın bütün fəaliyyəti seçkidən iştirakdan ibarətdir. Və ən ağır, hətta belə qeyri uyğun şərait varsa yenə də siyasi partiya seçki prosesində iştirak eləməlidir ki, bu fürsətdən istifadə eləyərək öz fikirlərini mövcud olan problemlərlə ictimaiyyəti bölüşsün və gündəmə gəlsin. Onun üçün seçkilər iştirakla bağlı benim fikrim bir mənalıdır. Seçkil, bütün seçkilərdə iştirak etmək lazımdır. O gəldi müxalifətin vahid namizəd məsələsinə. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda bu hər zaman ciddi bir problemlərlə üzləşəcəyik biz. Çünki indiyə qədər mən ümumiyyətlə müxalifətçilik naminə birliklərin tərəfdarı deyirəm. Mən düşünürəm ki, siyasi qüvvələrin müəyyən dəyərlərin ətrafında birləşərək müvafiq ortaq proqramı xalqa təmin edib, yəni məlumatlandıraraq məhz vahid prinsiplərin ətrafında bu birlikləri yarada bilər. Ancaq müxalifətçilik məfkurasından irəli gələn birliklərin demək olar ki, uzun vadəli həyatı olmur. Hansısa prosesdə ola bilər ki, hansısa bir süni birliklə olur, sonra daxildə olan ziddiyyətlər bu sistemi çox vaxt pozur, parçalayır və ondan yaranmış yeni problemlər daha ağır olur. Onun üçün mən gözləmirəm ki, hansısa bir müxalif lideri və onun ətrafında birlik yarana bilsin. Düşünürəm ki, bu seçki prosesində İştirak eləyən bütün namizədlər ciddi qüvvəyə malik olsunlar və ciddi perspektivlərə, yəni öz konkret təkliflərini cəmaata, seçicilərə çatdıraraq onların dəstəyini qazanmalıdırlar. Mən bir müfkürə ilə heç vaxt razılaşa bilmirəm. Bir tezis var, çox təəssüf ki, Azərbaycanda hərdən siyasətdə populyar olan tezisdir. Onlar geçsin, biz gəlməliyik. Siz nə üçün gəlirsiniz? Siz gələndən sonra nə dəyişəcək? Siz gələndən sonra hansı sahədə nə edəcəksiniz? Bizim vətəndaşların həyatında nə dəyişəcək? Hansı sahədə nə planlarımız var? Mən düşünürəm ki, siyasi partiyanın əsas məqsədi məhz bu barədə danışmaq. Siyasi partiyanın əsas məqsədi bugün ölkədə vətəndaşları məlumatlandırmaq ki, hansı dəyərlərin ətrafında bizim siyasi birliyimiz yaranıb.
Mən düzgün başa düşürəm, siz vahid namizəd ideyasını dəstəkləmişsiniz.
Mən inanmıram ki, Azərbaycanda bunun üçün şərait var.
Aydındır. Dünyəvilik haqda siz biraz əvvəl qeyd etdiniz, ümumiyyətlə danışanda ki, Azərbaycan özünün 1918-ci ildə qoydu ənləri davam etdirməlidir. Müsəlman dünyasının iki demokratik və dünyavi dövlət anlayışı, avropalaşmaq bu istiqamətdə var. Amma digər tərəfdən Azərbaycan cəmiyyətində hicab problemi gündəmdədir, hələ ki, qalmaqdadır. Düzdür, bəzən problemlər həll olunur və şagirdlərə, daha doğrusu tələbələrə imkan verirlər ailə məktəblərinin auditoriyalarına hicabla daxil olmağa, xanımlardan burada söhbə gedir. Amma siz necə düşünürsünüz? Hicabla qızlar dərsə gedə bilərlərmi, yoxsa yox?
Mən ümumiyyətlə bu problemi belə bir mürəkkəb problem kimi görmürəm. Bəli, hicab müəyyən qədər hansısa bir düşüncənin atributudur. Azərbaycan dünyəvi bir fikir daşıyıcısı barəsində daşıdım. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, sivilizasiyanın ən böyük nailiyyətlərdən biri bu sekularizm ideyasıdır. Dövləti və təhsili dindən kənarlaşdırmaq. Məsələn, Fransada bir qanun qəbul olunub ki, heç bir təhsil prosesində iştirak eləyən gənclər hansısa bir dini atributları daşımamalıdır. Yəni, bu xristiyanların xaçı, yahudilərin magindoviti və müsəlmanların hicabı yaxud da ki, digər atributlardan söhbət gedir. Çünki Fransa hər zaman sərt sekularizm sistemini, təhsilini dindən, dövlət idarəetməni və siyasəti dindən uzaq saxlamağa çalışır. Və mən bu amili müsbət bir amil kimi hesab edirəm. Din hər bir fəndin Tanrının qarşısında olan məsuliyyət və bu münasibətləri ifadə edən bir prinsipdir. Və bu dini siyasətə gətirmək, yəni siyasi məqsədlərlə istifadə eləmək çox təhlükəli bir prosesdir. Bu tək müsəlmanlara aid deyil, bu xristianlarda da və digər məsələn buddistlər də siyasətə dini gətirəndə çox vaxt cəmiyyətdə ziddiyyətlər olur və düşünürəm ki, bununla yanaşı hər bir insanın öz azad seçimi olmalıdır. Yəni, bu ziddiyyət hicab məsələsində ondan ibarətdir ki, biz də Sovet sistemindən çıxmış bir dövlətik və vaxtında bizim məscidlərimizi, kilsələrimizi partladan bir rejimin əzablarından çıxmış bir insanlara onun üçün insan azadlığına yüksək qiymət verdiyi, insanın azad seçiminə mən öz seçimi eləyirəm başımı bağlayaraq təhsil almağa. Onun üçün mən bu seçimə hörmətlə yanaşıram. Amma eyni zamanda düşünürəm ki, Azərbaycanda təhsilin və dövlətin dindən ayrılmaq istiqamətində ciddi işlər görməliyik.
Amma digər tərəfdən qeyd edirik ki, misal üçün, hər bir insan və fərdi yanaşmaq lazımdır. Hər bir insan azadlığı digər insan azadlığının sərhədində bitməlidir, çərçivə tapmalıdır. Prinsipçə belə baxanda hicab axı problem törətmir.
Hicab öz-özlüyündə problem törətmir. Lakin hicabın arxasında duran Azərbaycanda bugün bir sıra dini misyoner təşkilatların fəaliyyəti, ölkəmizdə mövcud olan sosial problemlər, iqtisadi problemləri istifadə eləyərək Azərbaycanda güclü bir şəbəkə qurmaq istəyən təşkilatların fəaliyyətini mən çox böyük bir təhlükə kimi qiymətləndirirəm.
Bu təhlükə var.
Bu təhlükə həm bir tərəfdən Şiya misyoner təşkilatlarından gəlir, Azərbaycanda zəngin olan Vahabi təşkilatların fəaliyyəti kimi özəksini mən artıq bunu cəmiyyətdə böyük bir təhlükə kimi görürəm. Buna yanaşı Türkiyədən çox təəssüf ki, Azərbaycana ixrac olunan bu nurçuluq və yeni səviyyəli xalifət qurmaqla məşğul olan misyoner təşkilatlarının fəaliyyətini təhlükəli qiymətləndirirəm. Amma düşünürəm ki, onlarla mübarizədə yenə də Sovet üsulları, yəni polisin vasitəsilə kimisə saqqalını qırxıb, yaxındır ki, başından zorla hicabı çıxartmaq deyil, yeni dəyərləri, yeni fikri ortaya qoymaq lazımdır. Və yenə də mənə o əsrin əvvəlində Azərbaycanda yaranmış dünyavi fikirə qayıtmaq istərdim. Bu yaxınlarda Azərbaycanın Pakistandakı səfiri çox hörmətli bir insandır. Cəlil Məmmədquluzadənin kitablarını Urduya çevirərək Pakistan universitetlərində dağıtıb və bu böyük bir hadisəyə səbəb olub. Vaxtı ilə bizim dəyərlərimizin məhz bu problemli ölkələrdə belə yüksək qiymət qazanan zamanda biz öz dəyərlərimizi itiririk. Çox təəssüf ki, biz hazırda müəyyən mənəvi sıxıntılar olan ölkədə meydanı məhz bu misyonerlərə veririk. Onun üçün də bax bu hicab müəyyən qədər rəmzi xarakter daşıyır və çox vaxt təəssüf olaraq bu misyoner təşkilatlarının fəaliyyətinin təzahürüdür. Bununla bağlı Azərbaycanda gənclərlə bağlı iş olmalıdır. Formal komsomol üsulları ilə məşğul olan fəaliyyətdən söhbət gedmir. Söhbət Azərbaycan gəncliyini müəyyən işıq istiqamətində, aydınlıq istiqamətində inkişafına təkan verən fəaliyyətdən gedir. Bugün Azərbaycanda qadın təşkilatlarının, cəmiyyətin və siyasətin qadın liderlərinin formalaşdırmağı ilə bağlı ciddi işlərə ehtiyacı var. Və bu istiqamətdə bizim partiya çalışır ciddi işlər aparmağa, Azərbaycan gənclərinin inkişaf konsepsiyasını yaratmağa çalışırıq biz və bu prosesə ölkədə mövcud olan bir sıra ekspertləri dəvət eləmişik. Biz düşünürük ki, Azərbaycan qadınının önəmi cəmiyyətdə artmalıdır. Siyasətdə artmalıdır. İctimai proseslərdə Azərbaycan qadınının inkişaf perspektivlərinə təkan verən bir sıra amilləri biz istifadə edilməliyik.
Sonuncu sualım sizə, Asim bəy, deməli, bu məsələdə dövlətin rolu nə qədər əhəmiyyətlidir? Yəni, gender maarifləndirməsi də bir tərəfdən, digər tərəfdən dini maarifləndirməni çox ciddi şəkildə dövlət öz əllərinə almalıdırmı, yoxsa bunu vətəndaş cəmiyyətinə buraxmalıdır?
Mən düşünürəm ki, burada ancaq dövlətin gücünə arxalanmaq bizi böyük bir problemlərlə üzləşdirə bilər. Burada cəmiyyətin bütün potensialı istifadə olmalıdır. Biz vətəndaş cəmiyyətini qurmaq istəyiriksə, vətəndaş cəmiyyətində mövcud olan institutlar formalaşmalıdır və bu prosesdə dövlət sadəcə olaraq ümumi təkan verə bilər, ümumi dəstək verə bilər ki, öz dünyavi prinsipini müdafiə eləmək üçün vətəndaş cəmiyyətində zəruri institutlar inkişafından ayrılır.
Həsim Əl, minnətdarım. Təşəkkürlər. Həsim Olazadə ilə Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri studiyamızda.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Qazalıq rayısını qulaq asırsınız, dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Doktor Ziya işdən sonra proqramdanımı salamlayıram. Bu saatin sonuna qədər biz multimedia mərkəzi rəhbəri Osman Gündüz ilə danışacaq. Osman bəy, xoş gəlmiş studiyaya.
Çox sağ olun.
Osman bəy, bizim efirimizdə, saytımızda da həmçinin sizin mərkəzinizin apardığı monitoring nəticələri yerləşdirilmişdi və bu nəticələrdən belə çıxdı ki, informasiya açıqlığı ən yüksək dərəcədə Azərbaycanda Vergilər Nazirliyinin saytında müşahidə olunur. Bəli. Belə. Bugün isə digər bir hadisə belə ictimai əhəmiyyət qazandı. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin saytı, prezident.az saytında sadə vətəndaşlar üçün hətta xidmət göstərən bir bölmə açıldı ki, prezidentə məktub yaz və bu məktublara baxılacaq, lazım bilinsə, misal üçün bu məsələlə məşğul olunacaq. Sizin fikrinizcə bu məsələn, bu yeniliyin perspektivi nə qədərdir Azərbaycanda? Qiymətləndirməni xahiş edirəm.
Bəli, kifayət qədər yüksək qiymətləndirirəm, ciddi qiymətləndirirəm. Məsələ bu, Azərbaycanın artıq o sivil normaların artıq yavaş-yavaş Azərbaycanda da oturuşmasının bir təzahürüdür. Yəni, deyək ki, siz qeyd etdiniz ki, biz o monitoringdən bağlı. Doğrudan biz son 5 ayda Azərbaycanda dövlət qurumlarının rəsmi internet saytlarının monitoringini gerçəkləşdirdik. O monitoringin ilkin nəticəsini biz qurtarmışdıq. Həmin nəticədə prezidentin rəsmi saytı orta yerlərdədir. Yəni, deməli, monitoringdə mən qeyd edim ki, informasiya əldə olması haqqında qanuna əsaslanmaq keçiririk. Yəni, həmin qanunda bu 30-40 adda informasiya var ki, yəni, kifayət qədər lazımlı informasiyalardır. Bunlar vətəndaş bunu istəsə də, istəməsə də, bu məcburən saytda qoyulmalıdır. Bunu informasiya azadlığı, informasiya əldə olması haqqında qanun tələb edir. Yəni, o tələblər nöqtəyə nəzərdən biz bu monitoring aparanda gördük ki, doğrudan da yaxşı vəziyyətdə deyildi. Yəni, orta vəziyyətdir. Amma indi prezidentin, məsələn, mən bugün baxdım sayta, əvvəlki versiyadan tamamilə fərqli bir versiyadır. Tamamilə yeni bir resursdur. Yəni, tam həm keyfiyyətcə, həm də kəmiyyətcə, yəni informasiyanın kəmiyyəti də var, keyfiyyəti də var, aktuallığı var, doğruluğu var. Təbii demək olmaz ki, indi o qanunun tələbləri baxımından hər şey oradadır. Amma bütün struktur dəyişilib. Yəni elə bil ki, sanki məsələn o xarici təcrübədə var ki, saytın istifadəçiyə istiqamətlənməsi, onun üçün lazım olan deyək ki, informasiyaya istiqamətlənməsi. Yəni bu kontekstdən baxanda görünür ki, tam yenidən işlənibdir. Deyək ki, kifayət qədər informasiya qoyulubdur. Yəni o qanunvericilikdə nəzərdə tutan informasiyaların o çeşidlənməsi də o menyularda zəb nəzərə alınıbdır və s. Yəni o ki qaldı birbaşa müraciət məsələsinə. Hə, və bu da beynəlxalq təcrübədə oturuşmuş bir metoddur. Özü də deyim ki, Azərbaycanda digər saytlarda o var ha. Yəni hansısa formada var. Məsələn deyək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin saytında var. Deyək ki, vergilərdə var, rabitədə var. Yəni qoyulub bunlar işləyir. Məsələn biz bu monitoringi keçirəndə testdən keçirdik. Görür məsələn bu biz düzünü deyək, ciddi faktlara əsaslanıb bu birinci, ikinci, üçüncü yerləri vermişik. Məsələn, biz adamları tuturuq ki, Daxili İşlər Nazirinin saytına girin və elektron formada ərizə yazın. Sonra da onunla soruşurduq, nə oldu? Deyim, mən ərizə elektron formada ərizəni yazıb, 10 dəqiqə sonra mənə polisdən zəng elədilər. Ki, haldasan, gəl bura, sən şikayət eləmirsən. Yəni, bu bizdə, amma indi prezidentin saytında bunun olması təbii ki, bu artıq bizim ilk Azərbaycanın özünün bir mentaliteti var da, birinci şəxsə müraciət. Yəni, vətəndaş artıq əmindir ki, birinci şəxsi müraciət elədi. Bu artıq bizim böyük bir şey. Siz bayaq düzgün ifadə işlətdiniz, bir ictimai bir hadisədir bu. Yəni, bu ünvanına gelib çatmalıdır bu. Göndərdim. Ya da sayt, mən artıq o saytda, məsələn, bir yerə qeydiyyatdan keçdim. Kim mənə nələr lazımdır? O saytda çox böyük rejimlər var. Məsələn, sizə nə lazım? Məsələn, mən yazdım, mənə sənədlər lazımdır. Deyək ki, qanun, qərar, fərman əsasnamə. Və mən qeydiyyatdan keçdim. Qeydiyyatdan keçən kimi dərhal mənim e-mailimə məktub gəldi. Ki, siz qeydiyyatdan keçmişsiniz, sizə göndəriləcək.
Xarici təcrübədən soruşmaq istərdim. Biz bu aydın məsələdir ki, bu bir növ yenilik Azərbaycan ictimaiyyətində elektron hökumət
o istiqaməti artırmalıdır.
Atım kimi qüvvətləndiriləcək, amma təcrübə nöqtə nəzərdə nə qədər bu xeyirlidir? Yəni xarici ölkələrdə bunu necə istifadə edirlər və xarici ölkədə prizmasının Azərbaycanda perspektivləri.
Yəni mən sizə deyim ki, məsələn biz bu proseslərə başlamamışdan öncə bu monitorinqə dünya təcrübəsini öyrəndik. Gördük, görək ki, orada vəziyyət necədir. Rəsmi saytlarda hansı infrastruktur var, hansı informasiya necə qiymətlənir. Məsələn biz mən Amerika deyək ki, senatının rəsmi saytına girdim. Sonra prezident Bush-un rəsmi saytına girdim və s. Məsələn görürsüz ki, baxın indi bizim prezident saytımla mən onları təxmini müqayisə elədim. Sonra Putinin saytına, Rusiya prezidentinə. Demək olar ki, təxminən artıq üst-üstə düşür demək olar. Bir var içərisindəki informasiya. Bu başqa şeydir. Bir var deyək ki, müraciətin sonraki taliyi. Bu tamam başqa şeydir. Amma ümumiyyətlə deyək ki, o saytın strukturu, quruluşu və s. müəyyən dərəcədə hiss olunur ki, təcrübədən bəhrələnilibdir. Yani o saytı düzeltenler ondan istifade edipler. Yani deyək ki Putin'in saytından bağlı, Prezident İlham Əliyevin saytından bağlı, Bush'un saytından bağlı. Mən bu da yadıma gəlir, mən baxmışdım Böyük Britaniyada Premier Ministerin saytına. Bəli. Ki o da təxminən görürsünüz ki, məsələn eyni, orada da müraciət formaları nəzərdə tutulur, kimlərə müraciət olur. Yəni amma onunla müqayisə edəndə, bunlarla müqayisə edəndə mənə elə gəlir ki, bizdəki bizim prezidentin saytının daha da yəqin düşünürəm ki, biraz təkmilləşdirilməsinə, deyək ki, daha çevikliyinə. Məsələn orada hələ də düşünürəm ki, prezidentin saytında müəyyən bəzi məqamlar işləmir, yəqin ki, onun üzərində işləyirlər. Çünki o cür saytı yaratmaq o asan bir şey deyil. Yəqin ki, onun arxasında bir neçə nəfər komanda işləməlidir və yuman ki, işləyirlər də və o minlər yavaş-yavaş işə düşəcəkdir. Çünki orada baxdım mən, məsələn, prezident aparatında deyək ki, bu şaxələnmə var axı, departamentlər, komissiyalar, qurumlar və s. İndiki başqa ölkələrə gedib birbaşa o şəxsin özünə çıxmaq mümkündür. Məsələn, deyək ki, Bush'un kabinetində filan departamentdə, filan bölmədə, filan sektorda filan kəsin iməyir. Amma bizdə məsələn mən hələ ki onu görə bilmədim. Yəni elə bil ki axıra qədər budaqlanma var da, bu üzüm salxımı var da, sayt da budur da, bir üzüm salxımıdır. Axıra qədər gedib çıxmalısan da. Yəni bu axıra qədər gedib çıxma düşünürəm ki yəqin üzərində iş getməlidir.
Bu xarici təcrübədə bu feedback deyilən bir məsələ nə qədər öz belə deyək, oradan da cavablandırma dərəcəsi nə qədər yüksəkdir onu öyrənmisiniz? Məsəl üçün Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşı Bush-a məktub yazır.
Bəli.
Və hansısa bir problem haqqında məsələ açır, mövzu açır və bunun əks tərəfi cavabı nə dərəcədə yüksəkdir? Neçə faiz cavabı?
Məsələn, onlarda məsələn o cümlədən həm Bush'un saytında bunlar qeyd olunur. O cümlədən səhv etmirəm elə Rusiya prezidentinin saytında da bu var ki, o cümlədən Böyük Britaniya premyer ministrinin saytında da bu var ki, yəni orada bu demək deyil ki, siz müraciət edəniz elə prezident onu oxuyacaq.
Misal üçün Rusiya prezidentinin saytında bir oğlan, xəstə oğlan müraciət etmişdi. Bu artıq məşhur bir hadisəyə çevrildi. Xəstəxanada yatırdı, müalicə olunurdu və daxil oldu sayta. Yazdı ki, mənim böyük arzum Rusiya prezidentinin oturub qurabiyyə ilə bir çay içməkdir. Üstündən bir kiçik müddət keçdi və birdən-birə həmin xəstəxanaya Putin gəldi və doğrudan da oğlan oturub çay ilə qurabiyyə yedilər. Yəni, belə bir, bu aydın məsələ ki, bu PR addımlardır. Amma uşağın arzusunun yerinə yetirilmə prizmasından, sadə xahişlərin bu yerinə yetirilməsi. Azərbaycan həqiqətində siz bunun perspektivini necə
görürsünüz? Mən kifayət qədər optimist yanaşıram buna və düşünürəm ki, biziz, yəni prezidentin əlində əlavə bir instrument var. Bax, indiyə ki, biziz prezidentə min yerdən informasiya daxil olur. Dövlət qurumlarından, ictimai institutlardan, digər yerdən və s. Yəni, min yerdən informasiya daxil olan bir şəxsdir. Və əlavə bir subyekt. Bu, böyük bir və birbaşa əlaqə. Məsələn, prezident istəsə, dərhal desin ki, mənə gələn e-mailləri verin mənə. Bir saniyə baxa bilər, tanış ola bilər. Yəni, artıq bilirsiniz, necə deyim, düzgün qərar qəbul etmək üçün. Biz, yəni, düzgün qərar qəbul etmək üçün insana nə lazımdır? Bax, düzgün qərar qəbul etmək üçün bircə şey lazımdır. Düzgün informasiya. Məsələn, yəni bir mənbədən gələn informasiya yanlış olursa təbii ki, qərar da yanlış olacaq da. Bax, bu nöqtəyə nəzərdən yanaşanda bu çox əhəmiyyətli şeydir. Yəni birbaşa ilk mənbədən daxil olan informasiya və o informasiya ilə mən düşünürəm ki, indi orada elə bir rejim qoyulub ki, orada və düşünürəm ki, o saytın arxasında da elə rejim düzəltmək olar ki, onu çeşidləmək olar. Kimlər tərəfindən gəlir, hansı məzmunda gələnlər, min cür şikayətlər var. Bu şikayəti də orada avtomatlaşdırıb elə bir sistem qurmaq olar ki, prezident dərhal tələb edə bilər ki, filan şikayətlərlə bağlı mənə ümumiləşmiş bir məlumatı göstərin mənə. Və bir saniyədə onunla tanış olmaq mümkündür. Təsəvvürsüz bir var kağız formada gələr, kitabxanalar filan, buna böyük bir ordu işləməlidir. Bir də var hazır sistem qurulur və ilkin mənbədən hazırdır informasiyadır. İnanın ki, bu nəhəng bir şeydir, çox böyük bir şeydir. O xaricdə məhz. Artıq bunun oturuşmuş forması var. Deməli, elektron formada ona onlar müraciət etsələr də yazılı şəkildə ona cavab verilir. Yazılı şəkildə cavab verilir ona poçtdan. Ki, siz filan şikayət etmişsiniz, nəticəsi budur və s. Bu oturuşmuş bir sistem var, burada problem yoxdur. İndi görək bizdə, mən indi, məsələn, bizim Daxili İşlər Naziri, mən misal çəkdim. Bəli. Vergilərdə artıq bu var. Yəni, yenə deyirəm, bu o demək deyil ki, məsələn, siz Daxili İşlər Nazirinə müraciət edirsiniz ya vergilərə, ya prezidentə, birbaşa özü. Bu mümkünsüz bir şeydir. İndi mən, məsələn, nə tövsiyə edərdim ki, mən tam, deyək ki, təminat verə bilərəm ki, prezidentə müraciət edənlərin sayı hədsiz dərəcədə çoxalacaq.
Sözsüz.
Aha, indi gəl o məktubları işləmək lazımdır. Aha, deməli orada dəftərxana, o işçilərə baxan işçilərin sayı kifayət qədər artırılmalıdır ki, o iş getsin orada. Yəni hədsiz, mən düşünürəm ki, hədsiz dərəcədə çoxalacaq. Hətta internetdən istifadə edə bilməyən insanlar görəcək bunun effektini görsələr, gələcəklər internet Kulu bir adama deyəcəklər ki, can bala, mənim sözlərimi ora yaz, o enter düyməsini bas oradan. O təxminən belə şeylər olacaqdır. Orada da imkan qoyulub ki, o öz ünvanını göstərəcək, telefonunu göstərəcək və əgər normaldırsa bu rejim, mən düşünürəm ki, doğrudan da belə. Çünki ciddi bir qurum təqdim olunubdur və düşünürəm ki, mən baxanda görürəm ki, o saytın arxasında da ciddi insanlar dayanıb, düzgün normal işləni bu. Kifayət qədər özə çox sürətli işləyir. Və düşünürəm ki, indi yəqin ki, bu müraciətlərin hər birisinə cavab veriləcəkdir.
Qadanım sıyamız qonağı Osman Gündüz Multimedia mərkəzinin rəhbəri biz Prezident Öktəz saytının yeniləşməsi haqda danışırıq. Orada bir bölmə, mühüm bölmə əlavə olunub ki, Prezidentə birbaşa müraciət. Deyəmişkən, bizə müraciət etmək, yəni Osman bəyə sual vermək istəyirsinizsə birbaşa müraciətlər üçün bizim SMS nömrəmiz 050 ilə 744-1017-dir. Birbaşa telefonumuz 436-77-41 bu efir telefonundur. Nazim yazır, sizdən soruşur. Osman bəy, kim mənə zəmanət verə bilər ki, mən prezidentə şikayət yazsam, Ələsgər İsmayılovun gününə düşməyəcəm?
O, birisi də söhbət. Bəli, bilirəm, bəli. Düzünü deyim ki, yəni bizim mənim dediklərim yalnız müraciətin mexanizminin avtomatlaşdırılmasıyla bağlıdır. Biz bularaca, məsələn, biz indi monitoring aparanda insanlar belə təəccüblə baxırlar ki, ötən monitoringin nəticələrində Daxili İşlər Naziri birinci yer tutmuşdu. Biz məhz o məsələyə görə birinci yer vermişdik ki, 10-15 nəfərdən testdən keçirdik ki, doğrudan da girin Daxili İşlər Nazirinin saytına və siz orada onlayndan ona şikayət edin. Biz ondan sonra əlaqə saxladıq. Sizə nə oldu? Dərhal deyir, mənə zəng elədilər. Yəni, münasibət bildirilməsinə. Biz o sistem, o deməkdir ki, sizin məktubunuz gelib sahibinə harasa yetişəcək və oradan sizdən əlaqə saxlayacaqlar. Amma o şikayətin məzmununun nə dərəcə yerinə yetirməsə, bu başqa problemdir. Mən düşünürəm ki, o artıq ölkədə bir ölkənin özünün demokratik mahiyyətinlə bağlı məsələdir. Düzün deyək ki, yəni hər bir şikayətin məzmunun mahiyyətinə uyğun həlli başqa məsələdir. Məktubun gelib ilkin ünvanına çatması, bu tamam başqa məsələdir. Mən indi məsələn real dünyada məsələn məktub göndərən adam deyək ki, mən məsələn deyək ki, bir ümidsizəm ki, o getdi, ilk ünvanına çatdı yoxsa haradasa o qeydiyyat şöbələrində zədə ittibatdır. Amma indi internetə qoymuşsunuz, yazmışsınız o prezident, enter düyməsini bastım, vətəndaş bilməli ki, bu prezidentdədir artıq. Nəinki onun köməkçisi filanı artıq, yəni o məktub artıq prezidentin deyək ki, birbaşa o işə baxan şöbəsindədir. Bu kontekstdə mən buna əminəm.
Mən bu müraciətlərin ciddiliyi haqqında soruşmaq istəyirəm. Misal üçün, Vergilər Nazirliyinin saytında ümumiyyətlə elektron sənəd göndərmək məqamında, istiqamətində bəyannamə, vergi bəyannaməsini göndərirsənsə,
o
qoyublar, misal üçün, ayın 20-sinə qədər vergilərin ödənməsi, yəni vergilər üzrə bəyannamə verməlisənsə, 20-sinə qədər elektron variantını göndərdin, sonra 22-sində, 2 gün geç apardığın kağız variantını qəbul edəcəklər 19-u, çünki elektron variantı göndərmişsən. Yəni, bunu artıq rəsmi çərçivəyə salıblar və bu qəbuldur. İndi prezidentin saytında bu müraciət yazılsa, bunu necə düşünürsünüz? Rəsmi müraciət kimi həmin o kitabları xanadan keçirib qeydiyyatı da. Belə ki, rəsmi müraciət kimi qəbul etmək lazımdırmı? Və sonra bəli, bu müraciəti yazan deyə bilər ki, ax, mən hətta prezidenti də yazmışam.
Bəli, şəxsiz. Deməli, artıq orada həmin saytın özündə də qoyulubdur. Deməli, prezidentə müraciət yerində qabaqçıdan qaydalar çıxır. Qaydada yazılıb ki, sizin müraciətiniz Azərbaycan Respublikasında qanun var. Ərizə şikayətlərə baxılmasıyla bağlı, vətəndaşlardan gələn ərizə şikayətlərə baxılmasıyla bağlı qanun var. Orada qeyd olunub ki, sizin ərizəniz artıq o qanunla tənzimlənir. Baxmayaraq siz elektron formada vermişsiniz ha. Yəni artıq o qanun sizə tətbiq olundu. Siz rəsmi müraciət elədiniz, sizin ərizəniz qeydə alındı və sonra bundan arxayın ola bilər. Yəni bu prosesə mən belə deyim, mən əminəm ki, burada deyək ki, başqa şey ola bilməz. Yəni, bu qeydiyyata alınacaq və əmin ola bilər ki, əmin adam o çatdı ünvanına. Amma onun mahiyyətinlə baxılması təbii ki, bir başqa bir prosesdir. İndi mən ona...
Bununla məşğul olan komandanın işləri.
Bəli, bəli, bu artıq bununla bağlı. Amma mən yenə deyirəm ki, mən məsələn, deyim ki, kifayət qədər ciddi bir hadisə kimi dəyərləndirmək olar ki, birbaşa vətəndaşın, birbaşa prezidentlə əlaqəsini yaradan informasiya sisteminin qurulması, məsələn, çox mütərəqqi bir hadisədir. Xüsusən də bu dəqiqə artıq bir neçə gündür cəmiyyətdə bu internet... İndi dövlət orqanlarının informasiya açıqlığı müzakirə olunur. İndi diqqət yetirin, baxın, bizdə nə cür çıxdı nəticə? 40 dövlət orqanını gecə gündüz biz monitoring elədik. 40 dövlət orqanı. Bu kifayət qədər günlər cəmi bir neçə nazirlik qaldı kənarda, bir neçə qurum. 40 dövlət orqanı üzrə ölkədə informasiya açıqlığı çıxdı təxminən 20%. Kifayət qədər aşağı göstəricidə. Məsələn, Rusiyada bu təxminən 25% idi. Ötən il. Bizdə indi çıxdı 20%. Yəni bu nə deməkdir də? Qanunvericilikdə informasiya əldə olması haqqında qanunda nəzərdə tutulub ki, filan sayda informasiya, 30 adda informasiya nazirin telefonundan tutmuş, onun gündəlik fəaliyyətindən tutmuş, büdcə, tender, müsabiqə, proqramlar, fəaliyyətlər və s. 30 adda informasiya var ki, bu informasiya məcburən hər gün saytda olmalıdır. Amma bu 30 adda informasiyanın biz monitoring elədik saytda, məlum oldu ki, cəmi 17%-dir. 17% açıqlıq var. Qalan informasiyalar yoxdur saytda. Bax, bu kontekstdən baxanda, indi məsələn, prezidentin saytı köhnə saytından söhbət gedir ki, bəli, orta yerlərdə mən indi bir monitoringi biz o qədər əzbərləmişik, o 40 parametr üzrə yoxlayıram. Bəli. Mən indi o sayta biraz gəlişəndə, mən başa düşdüm ki, əvvəlki saytda onun hansı effekt dağ boydadır. Dağ boydadır. Mən düşünürəm indi başqa dövlət qurumları üçün də, məsələn, hələ də Fövqəladə Hallar Nazirliyidir, Müdafiə Sənayesi Nazirliyidir, Sənaye Energetika Nazirliyidir. Bu qurumların hələ də saytı yoxdur. Təsəvvür edirsiniz, hələ də saytı yoxdur. Halbuki prezidentin imzaladığı qanunda bir il vaxt qoyulmuşdu. Bir il bitdi, sayt yoxdur.
İndi yaxşı, digər prizmadan labüddüyü, yəni vacibliyi barədə danışsaq, əgər ölkə əhalisindən Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə cəmi 10% internetləşdirilib, kompüterləşdirilib və s. belə deyək, nə qədər bu məsələnin əhəmiyyətin dərəcəsi, yəni nə qədər yüksəkdir?
Razıyam, tamamilə razıyam. Cəmi
10% istifadə edəcək.
Yəni, bunu qanun verəcəkdə bu da nəzərə alınır. Diqqət edin, bax, informasiya əldə olması haqqında qanun, düzünü deyim, tam səmimi deyim, kifayət qədər gözəl qanundur. Yəni, müəlliflərdə birisi özüm olduğuna görə demirəm. Amma kifayət, hər şey nəzərə tutulub orada, hər şey. Bu sual orada da qalxdı. Yaxşı, bizə dedilər ki, siz bura internet yazmışsınız da. Kənddə, rayonda bu cəmaat dünyada bu necə həll olunub? Dünyada hökumətin üzərinə vəzifə qoyulub ki, bütün regionlarda pulsuz ictimai informasiya mərkəzləri yaradılmalıdır. Diqqət edin, pulsuz ictimai informasiya mərkəzləri yaradılmalıdır, kompüterlərdən təmin olunmalıdır, pulsuz internetə qoşulmalıdır, vətəndaşlara tərs keçirməlidir, öyrədilməlidir və gəlib pulsuz istifadə etməlidir. Bu da qanunda var ha. İndi siz bunu soruşsanız, bunun icrası nə yerdədir? Təəssüf ki, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən prezident qanunun icrası ilə bağlı fərmanda bu məsələ qoyulub Rabitə Nazirliyinin üstünə. Həmin qanunun həmin bəndi çox təəssüf ki, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi tərəfindən hələ də icra olunmayıbdır. Bir dənə də olsa İctimai İnformasiya Mərkəzi yoxdur. Diqqət yetirin. Bir dənədir. Yəni vətəndaşların deyək ki, rayonlarda, kəndlərdə girib pulsuz istifadə edib müraciət göndərməsi üçün bəli. İndi məsələn doğrudan da kənddə rayonda olan adam bu dəqiqə indi prezidentə desə ki, ünvanlasa ki, real şəkildə, real ortaq ki, cənab prezident qoymusunuz bu dəqiq saytı, mən necə girim? Necə girim? Onda deyir, məlum olacaq, qanun icra olunmur. Kim tərəfindən deyir, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən icra olunmur. İndi təxmini mən bilirəm, nə üçün olunmayıb? Çünki büdcədə bununla malı və s. nəzərə tutulmuyub. Və salam.
Deməli, belə çıxır ki, prezident Dr. Saytı Azərbaycan Respublikasında digər məmurların işlərinin icra mexanizminə, nəzarət mexanizmi kimi qəbul edilə bilər.
Əlbəttə, tamamilə doğrudur, əlbəttə. Yəni, vətəndaşın nəzarət etməsi üçün ona informasiya lazımdır. İnformasiya olmadan kim nəzarət edə bilər? Əgər hökumət istəyirsə ki, doğrudan da deyək ki, ictimai nəzarət olsun, doğrudan da şəffaflıq olsun, doğrudan da indi yeni sənəd qəbul olunur ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı milli strategiya deyək gerçəkləşsin, onda vətəndaş üçün şərait yaradılmalıdır. Şəraitin birisi də məhz bu da. Bu informasiyadır, bax. Qanun da bunu tələb edir. İnformasiyanı ver, ondan sonra vətəndaşdan, vətəndaş cəmiyyətindən, institutlardan tələb elə ki, qardaş, siz də aktiv olun, nəzarət edin də. Ha, informasiya cəmi 17%-dir. 17% informasiya ilə vətəndaş cəmiyyəti institutu nəzarət edə bilməz axı. Nəzarət edə bilməz.
Mən dediyim həmin 10%.
Amma çox üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm. Yəni bu 17-20%. Mən yenə təkrarlayıram. 40 dövlət orqanınızda orta göstərici də. İndi yeni bir problem meydana çıxır. Diqqət yetirin. İlk yerdə duran dövlət qurumları, vergilər, rabitə, daxil işlər. Bunlar da 40%, 50% yaxındır.
50% yaxındır.
Bəli, bu normal göstəricidir. Bəli. Azərbaycan reallığına görə kifayət qədər normaldır. Məsələn, Rabitə Nazirliyini biz tənqid edirik isə bu dəqiqə, amma polisin də deyək də, Rabitə Nazirliyinin saytında bizim 40 parametr var, düzdür? O 40 parametr üzrə cəmi 2 parametrdə informasiya yox idi. 38 parametr üzrə informasiya var. Vergilərdə həmçinin, daxil işlər nazirində həmçinin, ədliyyə gömrük, yəni o hansı ki, ona qədər onlardır. Yəni indi bizdə problemlər, diqqət yetirin. 50%, 40% açıqlıq Ve aşağı yerlere bakın, en axırıncı 4%, 5%. Milli Tele Radio Şurası, satın almalar, deyək ki, Milli Məclis, Nazirlər Kabineti 5-6-7%'dir. Yani qanunun tələb etdiyi informasiya ki, diqqət yetirin, məcburən bu saytda olmalıdır. Deyək ki, 100 kilo olmalı için üzr istəmini 4 kilosun qoyublar da. Bilə üzr istəmi ifadə edin. Və salam. Ve bundan ibarətdir.
Nədən sizin mərkəziniz dövlət qurumlarının saytlarını təhlil edir, amma misal üçün siyasi təbəqənin saytlarını təhlil edir?
Aydındır. Yani, çünkü
partiyaların
saytları. Çünkü işte informasiya əldə olması haqqında qanuna görə bu qanunun ictimai informasiyanın subyekti var. Yani kimdir bu informasiyanı daşıyan? Burada bir mənalı şəkildə qeyd olunur ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən qurumlardır. Dövlət orqanları, bələdiyyələr, deyək ki, müəyyən sosial xidmətləri gerçəkləşdirən şirkətlər və dövlət büdcəsindən müəyyən qrantlar, vəsaitlər alan qruplar. Yəni dövlət orqanı, bələdiyyə və digərlər. Biz də bunları mənalıdır. Yəni siyasi partiyalar, ictimai institutlar, digərləri bunlar ictimai informasiya əldə olması haqqında qanun subyekti deyil. Yəni bunlarda məcburilik ola bilməzdi ki, məsələn, siz nə üçün bunu açıqlamamısınız? Amma dövlət orqanlarının üzərinə birbaşa vəzifə qoyulub ki, 29-cu maddədə göstərilən 30 adda informasiya nəyin bahasına olsun bu saytda olmalıdır. Və prezident də vaxt vermiş ki, bunun üçün bir il vaxt verilir sizə. 2005-in dekabrı. Və indi də üstünə keçib 2 il qoyulmalı sayta. Çox açıq şəkildə yazılıbdır. Və o da yoxdur.
Osman bəy,
bir hissəsi var.
Osman bəy, bu elektron hökumət deyilən anlayışda, bu istiqamətdə əgər prezident az saytı mühüm addım kimi qiymətləndirilirsə, digər mühüm addımlar nədən ibarət olmalıdır ki, elektron hökumət oradan da tam qüvvəyə işləsin,
çalışsın. Bəli, tamamilə də. Bu indi bizdə, bilirsiniz, son dövrlərdə prezident tərəfindən bizdə informasiya texnologiyaları prioritet elan olunandan sonra qeyri-neft sektoru olaraq, doğrudan da prezident qeyri-neft sektoru olaraq İKT-ni prioritet elan elədi. Yəni, bu deməkdir ki, artıq büdcədən, deyək ki, dövlətin siyasəti də, büdcəsi də, resursları da yönəlib bu tərəfə. Və bu hiss olunur. Məsələn, prezident getdi, deyək ki, Microsoftun rəhbərlərlə görüşdü. Cisco'nun rəhbərlərlə görüşdü. Onlar gəldi də burada ofis açdılar və s. Yəni bunu bu kontekstdə baxanda görürsən dövlət orqanlarında da müəyyən kompüterləşmə gedir. Bu diqqət edin. Elektron hökumət də tək dövlət orqanının kompüterləşməsi deyil ha. Elektron hökumətdə Avropa beynəlxalq standartında 2 dənə xətt var. Birincisi doğrudan da dövlət orqanlarının belə anlaşıqlı desək, anlaşıqlı danışsaq kompüterləşməsidir. Yəni klassik hökuməti götürüb qoyur kompüterin üstünə. Bu bir xəttə. İndi Avropa yanaşması, beynəlxalq yanaşma odur ki, bu klassik hökuməti götürüb ona görə kompüterin üstünə qoyurlar ki, vətəndaş üçün rahat olsun. Amma bizdə bu vətəndaş üçün rahat olmasına indi başlanılır diqqət yetirməyə. Əvvəlcə çalışdır dövlət məmuru üçün rahat olsun. Yəni onun qabağına kompüter qoymaq, onu örgət və s. İndi ikinci tərəfi, bunu ona görə etməlisən ki, vətəndaş sənin qapının ağzında durmasın. Bəyannama dalınca vergilər nazirinə getməməlidir, tam düzgün ola qoyurlar saytı, indi sən götür. Evet. Yəni dövlətin göstərdiyi minlərlə xidmət var. Dövlət xidmətləri var da, pullu, pulsuz və s. Lisensiya almaq, nə bilim işə qəbul ərizəsi, nə bilim nömrə almaq maşına falan min dənə xidmətlər var da, bu xidmətlər xaricdə internet üzərindən gerçəkləşdirilir. Məsələn, vətəndaş girir, necə ki, nalog bəyannaməni göndərim, həmin şeyi də oradan alırsan, spravka arayışı, hər şeyi oradan alırsan. Yəni, bu bizdə indi bununla bağlı elə bir ilkin inkişaf mərhələsidir. Çünki bu da daha çox dövlət orqanının saytının öz əsas atributu odur. Oradan asılıdır. İndi mən bildiyimə görə bizim o gün keçirdiyimiz dəyir masada bununla bağlı bir böyük müzakirə keçirdi. Çox gözəl bir müzakirə. Bütün dövlət orqanları, ictimai qurumlar, özəl sektor inkişaf iştirak edildi. Orada da prezidentin xüsusi dövlət mühafizə xidmətində dövlət orqanlarının saytlarına baxan bölmə var. O bölmənin nümayəndəsi tərəfindən də məlumat verildi ki, artıq ayrıca bir xüsusi hökumət portalı yaranır. Amma mən indi artıq düşünürəm ki, o portal özü bu sahədə mühüm bir addım ola bilər. Böyük bir addım ola bilər bu xidmətlərin vətəndaşlara elektron formada verməsi lazımdır. İndi biz buna böyük ümidlə baxıram ki, bu böyük rol oynayacaq.
Vətəndaşların rahatlığı barədə siz bu ifadəni işlətdiniz. Nə qədər utopik görünür həmin bu ideya ki, deyirlər də axı, vaxt Sovet İttifaqında belə bir şey şüar var idi. 2000-ci ilə hər ailəyə bir mənzil. Olarmı ki, deyilsin ki, misal üçün 2015-ci ilə qədər Azərbaycanın hər ailəsi üçün bir kompüter.
2015-ci ilə qədər.
Tutalım 2015.
15-ə qədər düşünürəm ki, əgər ölkədə bu iqtisadi artım normal getsə, neft gəlirlərindən səmərəli istifadə olunsa, bu şərtlərə diqqət edin. Neft Lərindən səmərəli istifadə olunub. Yəni, səmərəli o deməkdir ki, adam başına pul paylamağa. Əksinə, bu iflasdır. Yəni, elə bir mühit, normal biznes mühiti, elə bir iqtisadi mühit yaradılsa ki, insanlar öz qabiliyyətlərinə görə, öz bacarıqlarına görə deyək ki, işləsinlər, qazansınlar, biznes mühiti, sahibkarlıq mühiti və təhsil sahəsi. Ondan sonra mən düşünürəm ki, burada ciddi bir problem yoxdur. Yəni, bizim insanlar ona layiqdirlər ki, bu qədər ki, neftdən milyard gələndə, təbii ki, bunun nəticəsi olmalıdır, bu görsənbəlidir. Dəcəm, mən de, normal proses keçsə, daha tez vaxtda ona nail olmalı. Ancaq yenə deyirəm ki, hazırda ki, bu, məsələn, indiki şəraitdə olan vəziyyət bir qədər daha bu sahədə ciddi addımlar atılmasını tələb edir. Məsələn, korrupsiya ilə bağlı, məsələn, deyək ki, işsizliklə bağlı. Məsələn, regionlarda indi mənim dəqiq məlumatım var. Mən bir həftə tutaq ki, öncə regiondaydım. Məsələn, işsizlik başlayıb gedir. İnsanlar sadəcə işləmək istəyirlər. Sadəcə işləmək istəyirlər. Bu hələlik imkan mümkünsüzdür. Ona görə düşünürəm ki, bu gəlirlər o tərəfə yönəlib müəyyən iş yerləri açılsa, təbii ki, bu həm də Rabitə İnformasiya Texnologiyalı Nazirliyi tərəfindən də mən də o prosesdə iştirak edirəm. Yəni kreditdən ucuz qiymətə kompüter əldə etmək layihəsi gerçəkləşdirilir. Digər şirkətlər də bu işə maraqlıdırlar. Microsoft, Cisco-dur və s. Yəni bu şirkətlər də bu prosesdə iştirak edir. Əgər bu layihələr uğurlu olsa və vətəndaşların alıcılıq qabiliyyəti artsa, əlbəttə ən yaxın müddətdə bu gerçəkləşə bilər.
Amma paylamaq yox, bu utopik bir.
Bəli, o utopik bir.
Minnətdaram Osman, təşəkkür edirəm.
Çox sağ ol.
Osman Gündüz idi, studiyamızın qonağı, multimedia mərkəzinin rəhbəri. Mən Oktaziya, birazdan efiri davam etdirəcək.